habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha oktoobar waa 3 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 midderban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daabihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maamulka koonfur galbeed kala hadlay dardargelinta howlaha doorashada iyo xaqiijinta kootada dumarka ee baarlamaanka.
ajendaha koowaad waxa waaye dadka reer baydhaba dowladdooda, dowladda koonfur galbeed madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo doorashooyinka inay dhacaan, si nidaamsan u dhacaan, waqtigoodii ay dhacaan. Gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 30% ayay leeyihiin.
Waxaad sidoo kale idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan nabaad guurka.
dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilma aragtay iyo ila aragtayba isugu jira. meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gebi ahaanba. dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhoweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada xagga isfahamka ee kala haysata, isfaham la'aanta ee kala haysata Soomaalida Mareykanka qaarkood iyo caruurtooda ku kora ama ku dhasha dalkan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii xubinta gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa saxiix digreeto lagu hakinayo heshiis Mareykanka kala dhexeeya oo lagu daadinayo kiimikada plutoniumka ee madaxyada nukliyeerka, isaga oo ku eedeeya Washington ficillo aan saaxiibtinimo ahayn. dekreetadan ama wareegtadan ayaa waxay sidoo kale Mareykanka ku eedeysay inay ka soo bixi waayeen fulinta qaybtooda ee heshiiskan. heshiiskan oo markiisii hore la saxiixay sanadkii 2000 isla markaana la cusbooneysiiyey sanadkii 2010 ayaa labadan dal ee nukliyeerka ku hubaysani waxa uu ugu baaqayay in barnaamijyadooda difaaca ay ka saaraan kiimikada plutoniumka. iyadoo la eegayo heshiiskaasi ayaa sanadkii 2010 waxaa saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton, waxaana labada dal looga baahan yahay inay daadiyaan 34,000 oo metric ton oo plutonium ah.
madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhada waqtiga dheer mucaaradka ku ahayd dowladda dalkaasi, kadib markii dadweynaha dalka Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aad u yar ku diiday heshiiskaas, taas oo 49.7% dadkii codeeyey ay ogolaadeen, asaa ahaatee 50.2% ay gaashaanka u durureen heshiiskaasi. Juan Manuel Santos oo ka hadlayay telefishinka ayaa aqbalay guuldarada ka timid aftida, hase ahaatee waxa uu diiday inuu ku dhawaaqo in heshiiskii ay mucaaradka la galeen uu meesha ka baxay.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta Taliban ay weeraro xiriir ku qaadeen Kunduz magaalada lagu magacaabo, isla markaana ay gudaha u galeen magaalada. mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada ka soo galeen dhinacyo kala duwan, isla markaana ay dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayay. afyeenu hadle wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan oo lagu magacaabo dowlad wasiiri ayaa u sheegay VOA in ciidamada amniga oo xagga cirka laga taageeraya ay dib u riixeen fallaagada Taliban, dagaalkuna weli uu ka socdo duleedka Kunduz.
saynisyahanka u dhashay dalka Japan Yoshinori Ohosuma ayaa ku guuleystay abaalmarin Nobel oo dhinaca dawada sababo la xiriira shaqadiisa otografiga oo sida uu unugyada iyo isburburinta kadibna dib u habeyn isugu sameeyaan. golaha Nobelka ee macadka Karolinska ee dalka Sweden oo abaalmarintan bixiyey ayaa sheegay in shaqadii Yoshinori Ohosuma ay wada cusub tahay, u furtay cilmiga otofiga ee gaar ahaan sida unugyada ay uga jawaabaan caabuqa. Husumi, oo ah 27 jir bare ka ah jaamacadda Tokyo Institute of Technology, ayaa waxaa la siiyey lacag dhan 900,000. Macadka Karolinska Institute ayaa sheegay in otofagiga la yaqiinay muddo 10 sano ah, hase yeeshee muhiimadda uu leeyahay jirka bini'aadamka iyo dawada la ogaaday kadib markii uu baaritaan ku sameeyey Jejoshoni Ohzima sanadihii 90-aadkii.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi kala hadlay sidii loo xaqiijin lahaa in dumarka ay helaan kootada 300% ee looga qoondeeyay baarlamaanka. Wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda waxaa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeeddada socdaalkiisa uu Baydhabo ku yimid ayuu ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inay la xiriirto dib u dhaca ku yimid doorashada dadban iyo in la dardargeliyo hannaanka doorashada dadban ee dhowaan la filayo in lagu soo xulo xubnaha labada aqal.
ajendaha koowaad waxa waaye dadka reer Baydhabo dawladdooda, dawladda Koonfur Galbeed, madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo oo aan la socod muhiimadda ay noo leedahay doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan waqtigoodii ay dhacaan maxaan ku leeyahay dacwada iyo khilaafaadka iyo isqabqabsigu inay yaraadaan inta muhiimka noo ah oo maanta aan aniga u imiday oo aan danaynayo in aan dadka reer Baydhabo iyo dawladdooda aan kala hadlahay kow waa kaas oo aan rabo in waqti aan ugu socdo. waqtigu waa kooban yahay, shaqadu waa badan tahay, mana anfacayso ama naba kaalmaynayso isqabqabsiga iyo isjiidkii dib u dhaca iyo kala cabsashada iyo doorashadan. doorasho dadban waaye, doorasho hal qof iyo hal cod maaha. wakiila jiro 305 oday, odayaashii dhaqanka oo ka sii hooseeyay oo la tashanayaan iyo wixii oo dhamma maxaan ku yiraahdaa ay qabanayaan. marka waxaan u baahanahay waxay tahay in hawsha la dardargeliyo, waqtigeedii lagu qabto sida si ugu fiican loo qabto oo aanay dib u dhac iyo muxuu ahay daahis midna aanay gelin. muhiimadda koobaad taas waaye oo aan u imiday.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kaloo ka hadlay saamiga haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka 300% iyo in la dhaqangeliyo arrintaasi.
gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 300% ayay leeyihiin iyo sida ay 300%-kaas ku imaanayso oo la sheegay dawladda federaalka Soomaaliya inay arrintaas dhab ka tahay oo aan meel looga noqonayo iyo meel looga waxaysma aan jirin. sidaas daraaddeed in dadka doorashooyinka ku lug leh dowlad goboleedkan joogo dhan ayagana inaan u sheegno arrintaasi siyaasad dalka, siyaasad qaran oo dalka dhan laysla qaatay waay. dowlad goboleed gaar uma ahan, beel gaar uma ahan dalka Soomaaliya oo dhan siyaasad qaran oo uu leeyahay oo ah arrintaas lagu heshiiyey ee gabdhaha 300% baarlamaanka in ay soo galaan ah in la xaqiijiyo inay soo galaan. labada arrimood oo aan maxaan ku yiraahday aan u imiday oo aan doonayo in la xaqiijiyo waa labadaas arrimood. labada arrimood si ay u dhaqan galaan marka dadku in ay midaysnaadaan, khilaafaadka la yareeyo, isqabqabsiga iyo kala shakiga la yareeyo, cabsida la kala qabo oo waa layboba iyo waanada muxuu ahay wareejina iyo waa laga dhaca iyo laleeyahay in la yareeyo oo yacni intii laysku tanasulu kale laysu tanasulo dadkuna ay ku midoobaan. muhiimadda jirta waa intaas. sidaasaan waqtiga aan ku wacay, waqtiga hadda uu naga dhacay, waqtiga lagu daray, waqti kaloo lagu daro noo harsan ma jiriyo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa muddo 3 maalmood inuu ku sugnaado magaalada Baydhabo isagoona kulamo gaara la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu kala hadli doono in laga wada shaqeeyo sidii ay u suurtageli lahayd doorashada dadban ee dhowaan la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halka aad dhageystayaal wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhowaan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska lagu dahfuray urur lagu magacdaray Fatah Foundation oo ka shaqeeyay doona la dagaalanka xagjirnimada dhalinyarada muslimiinta ee Soomaalidu ka mid ka yihiin. Haddaba wariyaha VOA da ee London ayaa arrimaha ka wareystay Fatah Maxamed Ahmed oo ah gudoomiyaha ururka Fatah Foundation, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa loo aasaasay ururkan iyo waxa uu qaban doonaba.
Walaal, sababta heba waqti dheer baan ku soo jiray hawshan. Markaa 1914 markaan arkay dadkeenii oo maskaxiyan caruurtii iyo maskaxda laga xadayo oo waalidiintooduna wax saasa ka qaban karin, markaa waxay noqotay aniga iyo rag kaloo Afrikaana inaan fikrida Nigeriana inaan isku nimaano ninka haysta diasporada international diasporada Europe Nigerianka London joogta, iyo aniga inaan isagoo ahaan jiray border control London UK border u shaqayn jiray muddo 10 sano. Marka arintaas waxay ugu dhalisay Soomaali badanoo dalkii ku noqonayo soo fight gareynayo Al-Shabaab galayo wiilal iyo badi aan garanayo iyo niman wadaagda oo caruurta hore u sii kaxaysto waddankan ka tageen waddankii jooga oo ilaa hadda fight gareynayo.
Maxaa keena marka waxyaabaha dhalinyarada ku khasba inay xagjirnimo ku biiraan oo ay Soomaaliya ku noqdaan ama Afrika oo kale oo ay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada haddii baaritaano aad ku samayseen?
Walaal, laba siyaabood waa keenaan. Marka ugu horeysa, markuu qofka qalbi jabo jaamacad ama university ama college uu ku dhaco ka haro, ama markuu nolosha ay ka dhaco qofkaas oo idol badan uu yahay shaqo la'aan ay tahay, marka gaajada iyo povertyga keenta badi, marka qofkii wuxuu rabaa inuu marka attention helo, dadkaana dadku waxay siiyaan attention madaxana way ka dhaqaan.
Dadka Soomaalida ah ee aad is leedahay waa dhalinyaro halkan ayay ku noolaayeen, kooxaha xag jirka ay ku biireen ama dalkan Britain ay ka tageen, Soomaaliya iyo Syria ay ku sugan yihiin, qiyaastooda ma haysaan?
Wallaahi qiyaasta xaggaaga ma sheegi karo, laakiin findinkeena ilaa January last year waxaan ilaa aragnay ilaa markii laga tago Mombasa ilaa Soomaaliya gabigeeda markii aan marnay ilaa 60-70 qof waa gaarayaan oo markaan ka hadlo Europeanka keliya. Laakiin markaan ka hadlo dibadda waxa ka wada yimaado dhan ilaa 100 kor way u dhaafeen.
Oo Soomaaliya?
Oo Soomaaliya, ha.
Waaye, marka dalalka Yurub ay badankooda ka yimaadeen ayaan filaya?
Ha, waxay ka yimaadeen mowlani 3 waddan, meesha la yidhaah Denmark iyo Sweden iyo Norway, dadkan Kenya iyo kula kulanay Soomaaliya. Ingiriiskana waa ka yimaadeen waliba outside London, maaha inside London. Badidooda outside London yihiin magaalooyinka like Birmingham iyo magaalada la yidhaahdo Leicester.
Dabcan, Fatah Foundation haddaad ku dhawaaqdeen, waxyaabaha aad qabanaysaan yaa idinka caawinaya?
Walaal, waxaa naga caawinaya sida magaalada, sida Foreign Affairs oo kale, sida Home Office oo kale, haddii Ilaahay ku roon yahay nimankan la yiraahdo Defits oo kale, hadallaha noo wada socda. Marka Defits oo kale waa Department of Federal Development oo UK. Haddii Ilaahay ku roon yahay iyo Home Office iyo Foreign Office iyo nimankan la yiraahdo Scotland Yardka qaybta counterterrorism SO15.
Marka laga hadlayo xagjirnimada, siyaabo kala duwan ayay dhalinyarada xagjirnimada ugu biiraan, ama mararka qaarkood meelo kala duwan ay u maraan inay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada. Internetka ayaa inta badan la tilmaamaa, mararka qaarkood waxaa la tilmaamaa goobaha ilmuhu ay wax ka bartaan. Ilaa iyo hadda, ma idii qorshaysan tahay ka sokow inaad la dagaalantaan argagixisada oo keliya? Waxyaabaha sababa in laftirkeeda aad ka shaqaysaan oo aad xoogga saartaan?
Ha, walaal, waxaan jecelnahay haddii Ilaahay noo saamaxo waqtiga inaan 3 qaybood ba aan kaga qayb qaadano, in ma aragtay workshopyo badan aan furno oo aan caruurta aan cancer radicalization aan ku sameyno, iyo waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo inaan TV sameyno oo ka hadlaya deradicalization-ka haddii Ilaahay ku roon yahay, waxaan kala sameeynaa ibankan la yiraahdo Somali community-ga leader-kooda inaan u sheegno oo ilaa sanadka dambe haddii Ilaahay idmo aan invite gareyno dadka Soomaaliya gudaheeda jooga oo u shaqeeya intelligence security industry-ga sida intelligence service-ka BIS iyo NISA iyo yacni markaan ka hadlayo gobollada dhan oo Soomaaliya, markaan ka hadlayo dadkooda leaderadooda inaan invite gareyno oo aan u qabano maaragtay briefing iyo summit oo ay yiraahdaan for example next year same time oo kale we are planning, marka taasna caawimaad badan aan ka helaynaa anakana wax badan baan maaragtay aan u sheegi doonaa haddii Ilaahay idmo.
kaasina waxa uu ahaa Faatix Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Faatix Foundation, waxaana uu u waramayay wariyahanaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulli.
waxa soo dhamaaday dib u dayactir wadada wadnaha marta ee halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo ka soo dhamaatay degmada Kaaraan. Dhismaha dib u dayactirka lagu sameeyay ayaa saameynaysa 14 kilomitir oo ah labada dhinac ee wadada. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa soo ilaata dib u dayactirka wadada wadnaha ee marta halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo ku ilaata degmada Kaaraan, sidoo V wada u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar.
wadada ka imaanaysa banaadir iyo digfir ay ka bilaabanaysa waxayna ku eg tahay isgoyska degmada Kaaraan. wadada dhererkoodu waa 7 kilomitir oo labada side marki la isku darana ay noqonayso 14 kilomitir. dhismaha waxaa la bilaabay 1-da bisha 6 ee sanadkan 2016, waxayna qorshuhu ahaa inuu ku dhammaado 3-da bisha November. alxamdulilah, muddadii loogu talagalay waxaad moodaa inaan kasoo hormarnay.
dhismaha dib u dayactirka wadada lagu sameeyey ayaa ah 7 kilomitir oo u dhiganta 14 kilomitir labada dhinac ee laamiga.
kilomitir ahaan waa 7 kilomitir marka dherer la xisaabo, laakiin wadada sida aad ka warqabto waa 2 sayd. saydkiiba waa 7,000, saydka kalena waa 7,000, marka la isku daro 14 kilomitir ay isku noqonaysa.
wadadan ayaa lagu dhisay qiimo lacageed oo dhan 4 milyan oo lacagta Maraykanka, kadib markay soo ifbaxday in dadku wax dhisan karayaan haddii iskaashtaan.
lacagta la qorsheeyey in lagu dhiso wadadan 4,700,000 yahay in lagu dhiso wadadan. inta aan la bilaabin waxay ka timid fikradaanu shacabka Muqdisho ka timid, gaar ahaan ganacsatadii. waxaa la qaatay shirar badan la qaatay markii aan la tijaabiyey in wax la qaban karo haddii aan anoo ka faa'iideysana fursadan aan tafaasiil dheeraad aan ka bixiyo. inta aan la bilaabin wadadan waxaa la soo tijaabiyey dadku inay wax dhisan karaan wadooyin ka horreeyay oo ah wadada Buulaxuubey loo yaqaano, ay ka bilaabanaysa isgoyska Soobe kuna eg kantan wadaagaha. dhererkeeduna 2 kilomitir uu yahay. sidaasoo kale si lamida midka sayidka bilaabanaya ee isgoyska wadaag aadaya. intaas waxaa samaysatay bulshadii Muqdisho degan ayaa samaysatay.
lacagtan ayaa ka imaanaysa 3 dhinac oo kale ah, ganacsatada gobolka Banaadir, dowladda hoose Xamar, iyo dowladda dhexe Soomaaliya. wuxuu sa xusay in weli lacagtii laga filay dhanka dowladda dhexe ay soo gaarin guddiga dhismaha gacanta ku haya hawshan, sida uu idaacadda V o u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar oo ah gudoomiyaha shirkadda wadada dhisay ee Kulmiye Service.
4 milyan shirki 3 geesoodka ah waxaa la isku waafaqay oo in ganacsatadu iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba intaba in la iska kaashado. ganacsatadu waxay ballan qaaday lacagta gelaysa 50% inay bixiso, waxayna u sameysay jadwal lacagtaas lagu bixin karo ilaa muddo sanada soconaya, waana socotaa. hadda dhaqaalihii loogu talagalay 3 bilood jadwalkaasi sida loogu talagalay ayuu ku fuleyd. gobolka Banaadir asagana intii oo ballan qaaday markii intaan la bilaabay shaqada wuxuu ka geystay kaalmaad weyn oo lacagta ugu badneyd ayuu bixiyey, ilaa $500,000 ah. dowladda dhexana ilaa hadda weli iyadana dadaalkeedu waa ku jirnaa, laakiin hadda wax naga soo gaaray ma jiraan oo dhanka iyada laga rabay ballanqaadkii.
dib u dayactirka wadada wadnaha ayaa hadda soo jiidatay indhaha dadka deegaanka, waxaana dib u furmay ganacsigii ku yaala hareeraha wadadaas, iyadoo isku socodka gaadiidkana hadda uu sahlanaaday.
7,000 oo mitir oo 7 kilomitir gurihii ku yiilay ay ahaayeen guryo laga guuray aanba aan dayactirnayn, aanba aan ganacsi aysan ka socon, oo hortooda aysan baabuurta aysan mari jirin. hadda dib baa loo dayactiray. waxaa bilaabatay in guryahaasi aada loo dayactiro oo dhaqaalihii dadka aysan kasoo geli jirin dhinaca kirada ay hadda ay dhacday inay kira kasoo galaan, dhanka kalena gaadiidka dadka transportiga sameeya sida baabuurta biilada, mootooyinka bajaajka loo yaqaano, intaasoo dhalinyaro fara badan oo shalay aysan wadadaas aysan suuragal ahayn ayaaba mootooyin badan gatay transportiga, ayaa fududaaday gaadiidkii dadka magaaladii dacladeedii laysku gudbinayo, dhalinyaro badanaa shaqo ka heshay, shaqo abuur badanaa ka yimid, hadday ahaan lahayd kirada, hadday ahaan lahayd dhinaca transportiga, waxay tahay positif. Waxaan rajeynaynaa insha allahu in wadooyin kale oo sidaasoo kale muhiima jira.
dadka Muqdisho oo kaashanaya ganacsatada gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar ayaa hore dib u dhacsan ugu sameeyay isgoyska isku xira howl wadaag iyo sayidka iyo kan ka baxa sooba ilaa dan wadaagaha oo kala dhaca degmooyinka wadajir iyo howl wadaag. Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
halkaad warbixinta kala socoteenna waa v o a. dad badan oo ku nool Mareykanka waxa ay u arkaan in waalidiinta dhalay ilmaha inta ku dhashay ama ku koray ee Soomaali Mareykanka ah ay caruurtooda iyo iyaga ay ku kala nool yihiin laba adduunyo oo kala jaad ah. marka loo eego isfahanka caruurta iyo waalidka iyo sida caruurta aysan ugu dhex milmin bulshada Soomaalida luqadda awgeed, Saare Cabdi Axmed oo dhowaan howlo shaqo ku tagtay gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan waqooyi Ameerika ay ku nool yihiin ayaa warbixintan si gaara ugu eegaysa farqigaasi.
marka la eego sida waalidiinta iyaga oo ku nool dalkan Mareykanka ah iyo qaaradda Yurub dalalka ku yaalaba ay weli ugu xiran yihiin waddanka Soomaaliya, haddii ay noqoto dhaqaale ay u diraan eheladooda, siyaasadda oo ay ka hadlaan, amaba ay intooda badani ku mashquulaan ama safarro ay gudihii waddanka dib ugu noqdaan, ayaa waxaa taasi dhiggeeda ay keentay in jiilal fara badan oo ku koray waddankan Mareykanka iyo waddamada kale ee qurbaha ee iyagu badi caqabado soo food saarto marka ay weynaadaan iyaga iyo waalidiintood inay is-fahmaan. dhalinyarada ayaa waxaa ku adkaata inay dhex galaan bulshada Soomaalida maadaama luuqadda intooda badan kuwa halkan ku dhashay ama ku koray aysan ku wanaagsanayn, waxayna saaxiibo bannaanka a ku yeeshaan iskuullada iyo sidoo kale goobaha kale dhalinyarada jaalkooda ay isugu tagaan. waxaana in badan dhalintaasi ku adkaata inay wax ka bartaan dhaqamada Soomaalida, sida waalidiintood ay ku soo koreen, iyo guud ahaanba waxa waddanka Soomaaliya sida weyn caruurtu ay uga xiiseeyaan, waxayna taasi keentay in xeendaab ay ku kala xirto waalidiinta iyo caruurta. Jibriil Afyare waxa uu madax ka yahay hay-adda Somali American Citizens League ee magaalada Minneapolis, wuxuu iga waramay kala aragti duwanaanshiyaha caruurta iyo waalidka inay sal u noqotay in dhibaatooyin badani ay heystaan waqtigan dhalinta.
anu waxaan arkay waalidiin caruurtooda runtii guriga af Soomaali ku bara, deen af Soomaaligaas cunugii marka la baro xiriirkii u dhexeeyey waalidkii iyo cunugii aad buu fiicnaadaa, laakiin cunugii maaragtay gurigii inkaf ingiriis looga hadlaayo banaankiina ingiriis, waxa weye dhaqankiina fahmi maayo, wax sheegidii baa adkaanaysa, marka communication gaab baa jira oo afkeenna hooyo cunuga iyo identitygiisa haddaan la dhisin asal ahaan meeshaan ka nimi aan la barin taariikhdii Soomaalida, aan la barin ixtiraamkii waalidnimo diinteenii, haddaan la barin cunugii saas looga warqabin, runtii dhibaata imaanayso oo
waxfahmi
mayaan. waa run dowladdu siiba sanadahan dambe maadaama ay soo baxeen waxyaaba badan oo amniga iyo ku saabsan lacago fara badan baa hay-ado badan oo Soomaaliya la siiyey, laakiin lacagta keligii ma solutionka, waxaa la rabaa in practical solutions la sameeyo.
laakiinse weli waxaa jira dhalin u muuqda in ay da-yaraan ku yimaadaan dalkan Mareykanka kana baxa jaamacadaha waddankan welina u arkaa in ay Soomaali yihiin, dhaqankiiyo luuqaddiina aysa ku adkeen. maxamed cusmaan maxamed waxa uu wax ka bartaa jaamacadda Indiana University ee gobolkaasi.
dhalinyarada meeshaan ku dhalashay ama ku soo barbaartay dhaqankii iyo waxa waddankan laga xiiseeyey ayay xiiseeyaan, oo ay maxalli saaxiibo ku leeyihiin, oo ay dad ku leeyihiin, dadkii waaweynaana waxay ku xiran yihiin waddankii ee Soomaaliya. sidaasoo tahay malaho waxyaabo badan oo ay wadaagaan waalidka oo ay wada xiiseeyaan ama ka wada hadlaan malaha, sidaas oo jirto caruurta badana ayagaa ka horbarto waalidkooda luuqadda waddanka, marka midaasna ayadana wuxuu keeni karaa in caruurtii iyo waalidkiiba ay laba luuqad ku kala hadlaan oo waalidkiina ay ku hadlayaan luuqadoodii soomaaliga ahayd. Caruurtiina marka iskuulka aadaan ay meel kasta looga baahan yahay inay luuqadda ingiriiska ku hadlaan ay ayagana ay u bataan inay ku hadlaan luuqad aynu waalidka una saas u fahmaynin.
Saharakiin Cismaan oo degan gobolka California waxa ay ka shaqaysaa cilmiga adeega bulshada, waxa ayna la talin u sameysaa waalidiin badan oo caruurtoodu isfaham waaga awgiis ay ku kala dhaqaaqeen.
Had iyo jeeraale isfaham waa baa jira, hooyada iyo ilmaha ay isfahmi waayaan ama aabaha iyo ilmuhu ay isfahmi waayaan, taas oo keenaysa laba dhaqan oo ay leeyihiin oo dhaqanna uu halkan yahay, dhaqanna uu yahay kii waalidkood uu ka yimi. Marka inta badan waalidku laba qaybood baan u kala qaadaya, qaybna waa qaybta ilmuhu waxay fahansan yihiin, qaybna waa qaybta waalidku uu fahansan yahay. Inta badan waalidku wuxuu fahansan yahay oo uu doonayaa ilmihiisi inuu uu ku rabeeyo ama uu ku koriyo sidii isaga loo soo koriyey, ee loo soo maxaan ku dhahda aabihii iyo hooyadii ay u soo tarbiyadeeyeen. Number one, canaan fara badan. Number two, dilitaan oo ilmaha waalidkii uu dilaayay, iyo canaan aada u fara badan, qaylo aada u fara badan. Ilmahaaga u sheeg dhaqankaagii, laakiin ilmahaagii at the same time waa inaad ogaataa meeshan ay iyagu ku dhasheen ee ay ku beermeen dhaqankan ayaa ka xoog badinaya ilmihii. So ilmihii markay arkaan aabihii ama hooyadii oo qaylinaysa, ilmihii waxa ku dhacaya wax sas la yidhaahdo sahrooy, saskaas oo ah ilmaha qaarkood inuu xitaa gurigaba ka cararo.
Talooyinka dad badani ay soo jeedinayaan ayaa ah in waalidku ay waqti badan geliyaan ogaanshiyaha ilmahooda waxa ay qabtaan iyo cidda ay la socdaan, baraana dhalinta luuqadda iyo si kastoo dhaqamadii Soomaaliya wixii ay ka xasuusan karaan kuwooda aysan ku adkeen. Sidaasi waxaa qabto Saharakiin Cismaan mar kale.
Fahanku waalidka iyo caruurta ka dhexeeya xaqiiqadii ma qurux badna, laakiin waxa loo baahan yahay waxa ay jiraan waalidiintu in intay ka soo baxaan ay ilmahooda usoo jeestaan si aanay ilmuhu gacanta uga bixin oo aanay maaragtay duurka u
kala aragti duwanaanshiyaha ubadka iyo waalidka ee dalkan Mareykanka iyo guud ahaanba dalalka qurbaha. Waxa ay sal u noqoto in boqolaal dhalinyaro ah ay ku jiraan xabsiyada, kuwa kalena ay galaan dembiyo xarig dheer geliya ama noloshooda galaafta oo iskuulada iyo sidoo kale bulshada uga dhexbaxaan, waxaana taasi marka ay dhacdo ay ku noqotaa waalidiin fara badan in qudhooda ay noloshii ku adkaato amaba ay ku noqoto qaadan waa in ubadkoodii mustaqbalka lahaa ay dhinaca kale u janjeersadeen.
Taasina waxaa Saaro Cabdi Axmed oo inoogu soo diyaarisay warbixinta kala duwanaanshaha waalidka iyo ubadkooda ee Waqooyiga Ameerika magaalada Minneapolis.
Qodobadii kale ee idaacaddeenna aanu qaybta labaad idinku ugu talagalnay ayaa goor maqli doontaan. Waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba warbixin kaleeto oo ku saabsan nabaad guurka. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa saxiixay wareegto hakinaysa heshiiska Mareykanka kala dhexeeya ee lagu daadinayo kiimikada plutonium ee madaxyada nuclearka, isaga oo ku eedeeyay Washington ficil aan saaxiibtinimo ahayn. Digreetada ayaa waxay sidoo kale Mareykanka ku eedeysay inay ka soo bixi waayeen fulinta qaybtoodii ee heshiiskan.
Madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inuu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jamhadda waqtiga dheer mucaaradka ku ahay dowladda dalkaasi kadib markii dadweynaha dalka Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. Codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aad u yar ku diiday, hase yeeshee taas oo 49% dadkii codeeyay ay ogolaadeen ayaa 50.2% ay gaashaanka ugu durureen heshiiska kuwii kasoo horjeestay.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistanna waxay sheegeen in mintidiinta Taliban ay weerar xiriir ah ku qaadeen Kunduz, isla markaana ay gudaha u galeen magaalada. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaada ay magaalada kasoo galeen dhinacyo kala duwan, isla markaana dib ay u riixeen oo ay ciidamada ammaanku hakiyeen.
Macadka Kolonelski ee dalka Sweden ayaa abaalmarin siiyey saynisyahanka reer Jaban ee Yoshinori Ozuma Osuma oo ah 71 jir baraka ah jaamacadda Tokyo Institute of Technology ayaa waxaa la siiyay lacag dhan 930,000 oo
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal VOA Washington. Nabaad guurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta beeda. Waa mowduuca barnaamijka taxanaha ku saabsan nabaad guurka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Soo dhawaada dhageystayaal qaybtii koowaad barnaamijka taxanaha oo aan uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta ugu horeysa ku soo qaadanaynaa warbixin gobol dhaca oo ku saabsan jarista dhirta hadaba inta aynan u gelin jarista dhirta iyo maraaxiladii ay soo martay bal aynu marka hore wax yar dib u malicsano muhiimadda ay dhirtu u leedahay dadka iyo deegaanka
dhirtu waa noolaha kali ah oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto noolaha kalena u sameeyo kadib markii ay dhirtu tamarta qorraxda u beddesho tamar kaysan oo cunto ah
professor maxamed axmed kulane waa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhirta iyo daaqa waana baraka tirsan jaamacadda Soomaaliya
arinta labaad ee faa'iida dhirta ah dhirtu waxay ka hortagtaa nabaad guurka ku dhaca deegaankii wax ka bixi lahaayeen dhirtu waxay soo jiidataa roobabka marka meeshii dhirta laga xaalufiyo ama laga waayo waxaa laga filayaa in abaaro iyo roob la'aan baaniba ka dhacaan dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilay ma aragtay iyo ilay aragtayba isugu jira meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gabi ahaanba dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhaweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya oo loo yaqaan afka qalaad decomposers iyo weliba dhixiri dhuleedka carrada furfura earthworms si ay hawo u hesho carrada dhirtu waxay muuqaal qurux iyo siino u leedahay meesha ay ku taalo haddii la waayana waxay meesha u soo bedelaysaa bacad, boor, siigo iyo dabayl aan la joogi karayn
inkastoo sida muuqata la isku raacsan yahay manafacaadka ay dhirtu leedahay ayaa misalna waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyay dabargoynba aan lagu hayay noocyada dhirta ay Soomaalidu caanka ku tahay waxaana su'aasha isweydiinta mudani ay tahay maxaa laga og yahay xilliga ay soo bilaabatay jarista dhirta mise jiraan shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqmi jiray waxaa arrimahaasi ka warramaya hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Daarul Xigma Cabdulqaadir Nuur Hadaafo
Soomaaliya waqti badan ayaa dhirta la guranayay dadka reer guuga dhirta si badan ay u isticmaalaan waxay u isticmaalaan inay guri ka sameystaan aqalladii ka sameystaan inay ku ootaan xoolihii inay raashinka ku karsadaan meelaha magaalooyinkana sidaasi la mid ah ayaa waqtigii hore loo sameeyay jiray inkastoo dhismihii waqti dambe oo isbedelay oo uu naqday dhismo oo lamayeeri iyo dhagax u yimiday marka hore isma cariis liidaa jirjir oo dhirta ciidda la shadeed isticmaalay waqtigii siyaad bare waxay lahaday dowlad siyaad bare nidaam ayaa jiray oo dhirta lagu xadidayay guritaankeeda waxaana jiray iskaashato u qaabilsan in ay dhirta lasoo guro oo dhuxul ka sameeyso waxaana la isticmaali jiray zonkan baydhab ayaa la isticmaali jiray inta badan baa dhuxusha laga guri jiray meelo xadidan laga guri jiray waxaana kontrol jiray wakaaladda daaqa qaranka dadka guranaya dad waxay ahaayeen oo la og yahay oo xadidan oo sharci leh oo aan ma aragtay meelaha lagu guraayna meelo xadidan ahaayeen markii dowladdu ay dhacday waxaa bilaabatay in meel walba oo Soomaaliya ka mid ah in laga guro oo laga raadsho dhaqaale aan aqliga gelin oo la dhoofiyo waqtigii hore ee dowladdu jirtay waxaa jirtay xataa dhuxusha ay lahaayeen nidaamkii oo lahaa waxay ahayd in la soo guro baabuur la soo saaro la miisaamo oo meel lagu miisaamo ay lahaayeen oo liidaado la Muqdisho waa ku taala miisaanka dhuxusha meel ilaa jirtay hadda wax miisaan ilaa meel isticmaalata waxa la isticmaalaa qiyaas
dhanka kale maxamed dayib sheekh abubakar oo ah qabiir ku takhasusay culuunta dhirta waxna ka dhiga jaamacadaha banaadir iyo jasiira ee magaalada muqdisho ayaa si kooban uga hadlay noocyada dhirta kuwaasoo haddii jaristooda la badiyo ay adag tahay inay mar kale dib u soo laabtaan.
Dhirta waxaa loo kala saaraa kuwa cimrigooda 3 sano ka badan perennialka iyo kuwa 2 sano iyo kuwa cawskan oo kale oo xilli halgu oo kale ama dayrti oo kale waqtigaas ku kooban. Marka kuwa waxaa jira maxay ahayd Soomaaliya hadda ay dhoofiso oo khaas u ah ilaa faraacinadii waqtigaas oo goboladan bari oo xabagta oo kale la dhoofiyo ama xeelaha isku udgiyo kuwaas oo kale macnaha barnaamijkaas khadka ka baxayaan macnaha hadii jaritaan badan lagu sameeyo ama saas oo kale waxaa jira geedo khaas oo Soomaaliya laga helo kale acacia noocyahan geedaha qodaxda leh acacia warfaa geed loo yaqaan iyo geed kale oo hadda original ahaan la sheegay in Soomaaliya asal ahaan adduunka meesha ugu horeysa native ama ay ku yihiin waxay ahayd meel rasmi ah ee ka soo unkameen waa Soomaaliya sida geed loo yaqaan damas oo kale oo waxyaabo laga sameystaa asagana medicine ahaan wax loo isticmaalo waxyaabahaas oo dhan hadii aan loo meel dayin oo dadkii ilaan dhirta wada xaalufinayaan guud ahaan marka waxa imaanaysa marka kuwaas inay dabar go'aan meesha ay ka baxaan
qabiilku waxa uu ugu dambeyntii soo hadal qaaday siyaabaha lagu beeqaamin karo dhuxusha sida xadhaafka loo jaro iyo waxyaabaha lagu bedelan karo
waxa lagu xalin karo waxa kamid ah dhuxusha xaalufintaas dadka inay xaalufiyaan waxyaabaha lagu xalin karo waxa kamid ah waxa loo yaqaan biogas ama methane portugaaska baalka shito cuntada lagu karsado waxa laga soo saartaa digada xoolaha laga soo saartaa digada xoolaha waxa laga helaa bakteeriyo ilaahay ku umay oo dabiici ah laba nooc ama ka badan laga helaa marka haamana loo sameeyaa waxa laga soo dhaliyaa gas oo methane loo yaqaan gaskaas electricity koronto laga dhistaa cuntada lagu karsada dhuxusha booskeedu galaaya gaariyasha loo adeegsan kara marka wax fudud oo la sameyn karo way macnaha hadii jaamacadihii isku tagaan ama sunshadii ama dadka Soomaali dibadda wax ku bartay oo kale ee tababar ku bixiyaan waxa loo baahan yahay bas haamankaas iyo digadaas xoolaha iyo qudaarta markii ay isbedeshay qoranta oo kale rotting ay ku dhacdo in lagu rido muddo 4 wiiga kala la sugaaya kabacdi waxa dhalinaya gaaskaas oo ah methane iyo carbon dioxide oo hadhow lagu aygana lagu kala saarayo biyo la dhaxmarinayo carbonka ka haraya waxa soo baxaya methanekaas oo dhuxushii booskeed ahaan u gali kara marka waxa yaraanaysa marka xaalufintii baahidii badneed dhuxushii gudaha loo isticmaali lahaa
dhageystayaal waxaanu intaas ku soo gabagabeynay qaybtii koowaad barnaamijyada aynu uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta labaad barita ku dhageysan doontaan haddii eebba idmo meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la'eg tahay jaristeeda inta ka horreysa waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka taxanaha qaybtiisii koowaad inala socodsiinayay dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaana inoo haysa Zeynab Abuukar
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalka wada jirka ah ee dhalinyarada ku doonayaan inay kaalin kaga ciyaaraan doorka siyaasadda ay ku leeyihiin golayaasha qaranka doorashada dhawaan dalka ka dhici doonta inkastoo ay jiraan caqabado dhalinyarada ku horgudboon waxaa dooda ay gala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandhool oo labaduba ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ah ololaha ee haatan dhalinyarada ku hawlan yihiin waxaana hadalka ku horeeyay Sandhool
doorka sanadkan dhalinyarada waxaan aaminsanahay inay yihiin doorkii kaliya ee sanadkan ku imaan lahayn baarlamaanka 104 ama 106 ugu badnaan sababtoo ah waxaan saas u leeyahay waxay tahay sanadkan ma aha hal shaqsi wax soo xulay kaliya ma aha waa wax soo xulay waa 101 qofood 100 oo ergada ah iyo 100 oo nabadoonkooda ku ah maanta cidda loo baahan yahay in wax odeysa ama isku keentan waa dhalinyarada inta hadda sharxan ee u ololeynaysa ee rabta kursigaas ayaanan qux qiyaasi karaa inay waa dhihi kar maanta 106 waa dhalinyarada kaliya in baarlamaanka isku doonaan way imanayaan kulli waxa qabada hadda hortaagan aniga kulli ima muuqdan cidda codsiinaysana waa dhalinyaradoodii cidda sharxana waa iyagii inay maanta baarlamaankaas aan heli doono 106 ayaani aad rajo fiican iska qabaan
aad baa maasan tahay Sandhool dib baan kugu soo laabanayaa Yuusuf waad dhageysataa aragtida Sandhool siday kula muuqataa fursadaha sanadkan haysta dhalinyarada ee ka mid noqoshada hay'adaha dawladda ee baarlamaanka cusub doorashada
aragtida aan qabo caqabadaha dhalinyarada hortaagan wax la koobi kara maahan waxaan aaminsanahay inay tahay horta marka hore bilow fiican in dhalinyarada la yiraaho hal siiyo fursada ay leeyihiin laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo sabab u ah inay hortaagay yihiin inay dhalinyaradu ka mid noqdaan tusaale xog badan aan ka hayaa aniga waxaan ahay musharax dhalinyaro ah u taagan inuu ka mid noqdo baarlamaanka laakiin markii aan fiiriyo caqabadaha taagan ma ahan inaan markii hore ula ma jeedo inaan niyad jabinayo dhalinyarada laakiin sabab badan aan hortaagan mid koobaad dhaqan ahaan qaarada aan ku noolnahay oo dadka odayaasha ah ay aad u adag tahay inay saldanada dhalinyarada kaalin ka siiyaan waa mid koobaad mid labaad waxaan dhigi karaa hadda waxa la soo xilowxaya ergooyinkii doora lahay xildhibaanka dhalinyaradu waxa la yiri percentage ku leeyihiin xildhibaankiiba 110 ayaa loo qoondeeyay waxaan markii aan xuraansaday xogta aan hayo aad bay u adag tahay in 10kii loogu talagalay percentage loogu talagalay dhalinyarada in la siiyo waana sababa jira awgood
haysan dol adigu ma aragtaa caqabaduhu muujiyay Yuusuf inay hortaagan yihiin dhalinyarada inkastoo dhiirigelinay fursad ay haystaan
caqabada hadda Yuusuf uu isaga ahaan uu filayo aniga lama ahan inaa muuqato sababta waxaan leeyahay waxay tahay dadka la soo xoolaya kotonka gaariga marka yaraado 100kiiba yacni maanta 10 waa dhalinyaro meelka la keenay lama lahan ayaa lama siiyo 10 waxa iska leh arrimaha bulshada yaa ka imanaya waa dhalinyaro oo badan ay wax dhaqaaqa orto waa ayna waa ayaga 10kii waxa ka imanaya habeenka ka imanaya habeenka kuwa la soo xoolaya waa gabdhaha inta badan waana dhalinyarada ka mid yihiin waxa ka mid ah marka ay aqoon yahanada iyo culimada diinka way ku jiraan aqoonti ay ku jiraan laakiin waxaan aaminsanahay marka la isku geeyo calculation ahaan la isku geeyo in meeshaas dhalinyarada u badan yihiin laakiin waxa ku xiran tahay meeshaan waxa leeyahay qof walba kartidaada iyo information ka heshay xogtaada laakiin waxaan mar walba aaminsanahay oo xataa diyaar u nahay ka shaqeynaya xilligan taagnaa in dhalinyaro kasta oo meel ka sharaxan lixda goobood la isku imaan doono in ay dhamaantood ay yacni ahaan ay ku soo bixin doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed taasna aaminsanahay wax kulli ah taan dhig karma jira caqabad xilligii isbaarada iyo odayaashana waa laga wareegtay dadka way bateen waxba la arkayaa sadduuq cad ayaan doona qof fog dhalinyaro oo fircoon ay codkiisa la yimaatay kartiisa oo soo bixi doona insha Allah
Yuusuf misleedahay dhamaan fursadaha kuwa ku dhisan gelin kara inay kaalin muuqata dhalinyarada sanadkan ku lahaadaan
dowladda wadankayna Soomaaliya marxalada fog oo dhibaato uu soo maray waxa isku milmay dhaqankii iyo siyaasadii wada dhaqameedka markii loo diro inuu ergada soo xulo xariirka dhalinyarada iyo odayaasha ka dhaxeeyo aad bay u kooban yihiin meesha waxa yaala 270 xildhibaan oo loo qaybiyo Soomaali qol jufan yic kasta waxa laga yaabaa 100 hadii loo qaybiyo in 100 ay ka badan tahay marka waa la isku heeqi doonaa laakiin waxaan leeyahay dhalinyaro waa bilow fiican insha Allah waxaan rajaynayaa adiga doorashada ka dambeyso iyo fursadahan hadda bilowga ah in wax badan isbedeli doonaan laakiin aniga anoo niyad jabinayn in dhalinyarada tan kale inta waxaan dhigi kala dhalinyarada laftooda maanta ma jirto hadii ka soo qabo xuquuqdi ay lahaayeen ay waayaan xaqi u dacwoonayaan waxa la isula dacwoosho hay'adda waa dhaqanki dhaqankuna laftiisu is ixtiraama ka soo bilow duub ilaa nabadoonka isu keen
marka rabitaanka dhalinyarada dhaqanka ka xub
badan miyaad aad baan saasan aad dood keen
anta sanad ma amisin sanadka dhaqanka waa dhaqan hororta dhaqan oo dhaqan hadda waxaan aaminsanahay maanta odayga maanta la wado ee socda ee dhaqanka caanada loo geliyay ee wax soo xulaya xataa inaan aan ku tilmaami karo inuu yahay ciyaalka xafada sababtoo ah maanta isaa kula sheekaysanaya isaa kula jooga isaa reer magaal ah sinna uguma maarmata sababtoo ah isaga kugu caanaya hadda shakhsi aan markaa maanta la weydiiyo waxaan u baahanahay la yiri 10 dhalinyaro sandool ee naso xusho kursiga xilbanaanka aan rabnay inay ka xamin noqdaan waxaan ku gortamaa halay maanta 10 maahan 10 kaarmaha bulshada waa inay siisan waana soo xul karaa ama dhalinyaro wax doora ka soo gaadaan ka bacdin qofkii meesha miiska soo istaagaa si fiisa qoontiisa iyo kartiis ku yimaada waxaan misaa inuu baran ka soo baxayo arrintan waxay noqotay daad daadkan cid cili karta ma lahan
ayay Yuusuf aad maqlaysaa wuxuu leeyahay sanadkan door galaan galbay ku leeyihiin dhalinyarada howlaha socda
saaxiibkay waxaan dhihi lahaa sanool waa mahadsan aragtidiisa laakiin su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay dhaqanka marka la yiraaho waa odayaasha hadii xataa ay jirto maadaama dhaqankii iyo duubabka ay si farabadanayaan oo dad dhalinyaro hadda kamid uu leeyahay waxa su'aasha taagan waa yaa soo duubay macnaha yaa keenay odayaasha keenayn Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil qabiilkuna ceeb maahan in la qabyaalada macnaha aad u farxun marka waxaan leeyahay dhalinyaradu hami fiican ay leeyihiin laakiin waqtiga hadda la joogo caqabada badanana sababta aan saas u leeyahay waxay tahay maanta urur dhalinyaro oo midaysan oo Soomaaliya ka dhisan amba magaalooyinka ka dhisan ma jiraan hadii taas la heli lahay xataa inay waxyaabo badan ay jiri kari lahaayeen marka iyaga laftooda wala kala macnaha wala kala qoqobaya
aad baa u mahadsantihiin Sandoli Yuusuf gabagabada doodan isla soo gaarnay iminka si caqabadaha soo dhanaad xusteen looga gud maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan Sandoladi
horta waxyaabo badan la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan si caqabadaha loo gudbo waa erayga aha yaani qof walba madaxa meerax ku soo duubo yaani qof qof kale ha suugine adiga taada ka bilow inaad naftaada qanciso joodi galiso kasoo mid noqoto sirre magaalsan adna aad sarab soo gaartid aad guul gaari kartid
Yusuf gabagabada dooda maxaa tala ah ama loo baahan dhalinyaradu inay sameeyaan
waxaan dhihi lahayd horta marka hore dhalinyaradu waa inay hubiyaan irgada ay ku leeyihiin xildhibaan kala dooranayo haddii taas aan hubino oo percentage ka noloon qoondii aan helno waa talaabta ugu horeysa oon ku jeeri karno xildhibaanka 110% ay leeyihiin danka kale markaad ka fiiriso 90% kale intood xaqii aadayaan 16 waa haweenka la yiri inta kale intood macnaha waxay naqanayaan odayaal iyada lafteeda waxa muhiim ah xisaabaad ahaan inaad ku xisaabtanto percentage aad meesha ku leedahay ayaa resultiga aad helaysay ku soo baxaysa marka runtii aniga waxa ii muuqdo inaan dadaalno oo macnaha juhdi badan la bixiyo waan ka midaysanahay oo waan la qaba aragtidaas laakiin waxaan iga qarsoonaynin dhalinyarada maanta caqabadaad ka hor yaalla macnaha qofka xilibanka naqanayso waxa suuragal ah in horta shilmaad badan inay keep gareeydo marka waxa soo dhan markii la isu geeyo waa caqabad aad u culus laakiin haddana waxaan aaminsanahay qofku markay dadaasho waxa soo dhan inay jeeri karto ma ahan wax la xaqiri karo
xubintee dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Yusuf Umar Ahmed iyo Maxamed Warsame Sandol intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana Nabad Galiyo
xubinta dooda gaabaneysay ma abuukraan intaasii ku dhaafno markana waa xubintii qurbe iyo Zahra Cabdi Ahmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa muddo 3 sano ayaa waxa ay ka soo wareegtay markii la dhidbay madxafka Soomaalida ee dhaqanka Soomaalida badi lagu soo bandhigo ee ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka haddaba sanad guuradii 3aad oo ay u dabaaldegeen toddobaadkan ayaa waxa aynu wax badan ka weydiinaynaa oo barnaamijkeena qurbe noogu ah aasaasaha madxafkaasi Cismaan Maxamed Cali Guray ee bal Cismaan ku soo dhawo barnaamijkeena qurbe ugu horeyntii
Sahro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa sida sharaftada leh oo aad nala socotaan adiga iyo kooxda bahweynta v o e da aad ka tirsan tahay
waad mahadsan tahay sidoo kale bal waxaad iga warantaa toddobaadkan waxaad u dabaaldegteen sanad guuradii 3aad ee madxafkan si rasmi ah u furan yahay magaalada Minneapolis bal ugu horeyntii haddaad bal dhageystayaasha dib u xasuusiso waxyaabaha yaala madxafka maxaa ka mid ah
marka aan halka ka eegno madxafka waxa yaala gudihiisa ma aha wax maaragtay aan soo wada bandhignay wixii aan hayno oo dhan laakiin qayb ka mid a ayaan soo bandhignay qaybtaas waxaa ka mid a agab dhaqameedkii dhammaan loo adeegsan jiray oo dadka reer guuraaga amase reer miyigu adeegsan jireen taasoon xoogga saarno maadaama dadka Soomaaliyeed reer guura ay yihiin oo aynu ka soo jeedno halka agabkeenii aan isticmaali jirray ayaan meesha ku soo bandhignay waxaa ka mid a hadhubgaalkii waxaa ka mid a xeebadii maxaayata cuntada lagu cuni jiray dhiilihii waxaa ka mid a ubooyinkii amase maxaayata baarahadii hadba qofsiba si u yaqaano waxaa ka mid a weesadii ama weeso ama ubo qofba siduu yaqaano dhammaan anigo oo aan soo koobi karayn agab dhaqameedkii Soomaaliyeed ay u adeegsan jireen waxyaabaha ay markaa u baahan yihiin dadka reer guuraagii hadday xadhkihi tahay hadday aqal soomaaligii tahay hadday kabad tahay hadday alool tahay hadday cawskii tahay hadday gurgurkii tahay oo agabkii hoosta kaydka cuntada lagu dhigan jiray tahay darmooyinkii wax allaale wixii aad maskaxdaadu ay ku soo dhacdo oo la yidhaahdo reer guuraaba isticmaali jiray
waa gartay
saharay waad ka helaysaa halka
gartay Cismaan Maxamed ow bal waxaad iga warantaa marka Mareykanka ayaynu joognaa dhalinyaro yaryar oo laga yaaba inay waddanka ku dhalanin ama aysi tegin inay halkaasi joogaan ayaa laga yaaba maxaa macnaa oo uu leeyahay qurba joogta madxafkan
macnaha uu leeyahay qurba joogta waxa weeye maadaama caruur yar yar ay ku barbaartay halka oo aanay horow arag waxa kan waxay keenaysaa in ilmahanu markuu alaabta arko waxaanu ku baraarujinaa badanaaba oo nidhaahnaa awowgaaba samayn jiray ayeydaaba samayn jirtay dadka meesha dadka reer guuraaga ee soomaaliyeed oo hooyada iyo aabbaha ay ka soo jeedaan ayaa alaabtaa samayn jiray ilmuhu waa ku faanayaa markuu arko ayeeyo ama awoowe aan wax tacliina lahayn inay yacni farshaxanka quruxda badan samayn jireen hooyadiisu dib ugu noqonaya aabihii odhanaya ayeeyo aabba miya uba samayn jiray ayeeyo aabba miya xadhkaha kan sidaa u tidci jiray miyagaa waxa kan samayn jiray wixii oo dhan waxay abuureysaa isku soo dhowaasho ilmaha iyo hooyadii aabihii isku soo dhowaadaan wax badanna ay uga sheegaan saasaa caruurtu ay ku barbaaraysaa agabkoodina waxuga baranayaan aad iyo aadna waa u yimaadaanoo waxway ka bartaane
muddo 3 sano ayaad soo jirteen maxaa horumarood ku tallaabsateen maxaad bedesheen maxaad soo kordhiseense
maalinba maalinta ka dambeysa waxbaa ku soo kordhaya waxaa 3 sano oo horumara oo aanu gaadhnay waxaanu ballaadhinay madxafka deegaankii uu deganaa ayaanu ballaadhinay oo intuu ku fadhiyay in ka badan buu ku fadhiyaa agab dhaqameedkii aanu isticmaali jirnay baan soo kordhinay barnaamijyadii ka bixi jiray madxafka oo dadweynaha u qaban jiray bulshada ku nool Minnesota hadday Soomaali tahay iyo hadday tahay dadka aan Soomaalida ahayn labadaba waanu kordhinay waa ballaarinay ilaa iyo 5 ama 6 program ayaa ka socda oo dhammaantood aad iyo aad yacni u hirgalay loona aqoonsaday state-ka oo dhanna laga aqoonsaday in wax ku ool ay u noqdeen gobolka aan maanta joogno dhaqankan cusub ee kusoo kordhay madaxda gobolka oo dhanina ay aad iyo aad noogu hambalyeen
waa gartay marka la eego dhinaca siyaasadda se warar aynu helno waxay sheegayaan isla Minneapolis gudaheedana looga sheegay in ay jireen digniino laydin siiyey dad malaha ka xun in dhaqanka soomaalida meesha lagu soo bandhigay inkastoo kumanaan soomaaliya ee magaalada ugu dadka badan soomaalida marka la eego qurbaha dalkan Mareykanka haddana dhinaca kale arrintaasi dhib ma idinku haysaa maxayse tahay waxa lagu dhibsanayo inaad yeelataan madxaf soomaalida halkaasi joogto
haddii aad eegtid dadka nacaybka ku salaysane meel kasta way joogaan Minnesotana waa joogaan laakiin 90% dadka Minnesota jooga ee aan ahayn soomaalida aad iyo aad bay muusamka usoo dhoweynayaan qof xunna bulshada waa laga dhexelaa digniinahaas waa noo yimaadeen laakiin kuwa aanu dhib u dhignay maaha waayo waxaanu ognahay haddii lacala waxna loo ku faanayay dadka islaamka haddii ninkaas maanta u tartamaya meesha uu meesha qabsado
Donald Trump
Donald Trump uu qabsado ogaada inaad meesha ka bixi doontaan alaabtiina rafacda waayo intii aanu qafladi ku odhan lahayn alaabtiina maalin ku gurta mad fiican baanu nahay hore usi alaabteena usii gurto karaatiinta ku gurta idinkoo aan waqtigu aanu idinka lumin
marka sidee idin cabsigelis
qofba iska odhan kara laakiin waxaanu dhag u dhignay maaha waxaanu ka qaadnay taageero siyaada ah oo nala siiyo oo gobolka oo dhan nagu taageersan yahay yar iyo weyn
aad baad ugu mahadsantahay inaad igu warantay barnaamijkeena Qurbe Cismaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aduguna sida caqiibada leh aad nala socotisaan oo una fidisaan warbaahinta madxafkan maanta aynu gobolka Mareykan ku leenahay adduunkao na dhan aan rabna inaan gaadhsiino ubadkeennana aan wax ku barro
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Cali Gurey oo ah aas-aasaha madxafka Soomaaliga ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka madxafkaasi sanadkan waxa uu dabaaldegay aas-aaskiisii sanadkii 3aad tan iyo markii la furay barnaamijkii Qurbe ayuuna marti Cismaan igu ahaa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii qurbana halkaan uga tagno aan jaleecna markaan dhankii fanka gaaladii haweenka iyo cabdihani nala dhegeysta.
Ilo aashiq bade,
naftan heelan adaa hilow aan shaqbaday codka macaan ee Cabdi Hani waxa gabgabowday dadadeenii habeenimo waxa caawiday la socodsiinay jaamac buula jaamac iyo aniga oo Falastiin Axmed Iman ilaa intan aroorta xaqiina markay taa 6 barka aroornimo hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la nabad galiyo
anna aan sare naftan heel anada ilu aashiq bade aadun ba horale